นายกรัฐมนตรีจีนท่านเวนเจียบาวกล่าวว่าท่านมีความเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจของจีนจะสามารถเติบโตได้ในระหว่าง 8% ในปีนี้ทั้งๆที่ได้เกิดปัญหาท้าทายแบบที่บ่เคยมีมาก่อนจากวิกฤตการณ์ทางด้านการเงินของโลกในคำปราศัยระหว่างพิธีเปิดกองประชุมสภาประชาชนแห่งชาติของจีนในมื้อนี้ท่านเหวินกล่าวว่าเศรษฐกิจของจีนจะดำเนินไปด้วยดีถ้าทางสภาหักขับห้องเอาในอันที่ท่านเอิ้นว่านโยบายที่ถูกต้องและมาตรการที่เหมาะสมท่านเหวินได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับแผนการสุกยู่เศรษฐกิจมูลค่า585,000 ล้านดอลลาร์ของจีนซึ่งส่วนใหญ่แล้วแม่นโครงการต่างๆในด้านโครงสร้างพื้นฐานซึ่งได้มีการประกาศให้ทราบในเดือนพฤศจิกายนนอกนั้นท่านยังได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนการปฏิรูประบบการปิ่นปัวพยาบาลมูลค่า125,000 ล้านดอลลาร์แต่ได้ก็ตามท่านบ่ได้เสนอแผนการสุกยู่เศรษฐกิจใหม่แต่อย่างใดท่านเว้นเบาว่าเสถียรภาพทางด้านสังคมแม่นความวิตกกังวลอันสําคัญของรัฐบาลนอกนั้นท่านยังเว้าว่าปี2009นี้อาจจะเป็นปีที่มีความยุ่งยากซับซ้อนหลายที่สุดสําหรับการพัฒนาเศรษฐกิจของจีนนับแต่ศตวรรษที่21ได้เริ่มมา
ขณะเดียวกันจีนกล่าวว่าตนพร้อมแล้วที่จะเปิดการเจรจากับไต้หวันเกี่ยวกับบัญหาทางด้านการเมืองและการทหารที่มีจุดประสงค์แน่ใสเพื่อให้มีการบรรลุตกลงสันติภาพในที่สุดนั้นในคำประสัยก่อนพิธีเปิดกองประชุมสภาประชาชนแห่งชาติของจีนในมื้อวานนี้นายกรัฐมนตรีเว่นเจียบ่าวกล่าวว่าความสัมพันธ์ระหว่างปักกิ่งกับไต้หวันได้ประสบความก้าวหน้าที่สำคัญในรอบปีผ่านมาความสัมพันธ์ระหว่างจีนและไต้หวันที่เป็นคู่ปรปักษ์ได้อบอุ่นขึ้นอย่างเห็นได้แจ้งนับแต่ประธานาธิบดีไต้หวันท่านมายิงเจียวแห่งพรรคก๊กมินตั๋งได้ซอกหาซองทางอยากให้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นกับปักกิ่งนั้นได้เข้ารับตำแหน่งในเดือนพฤษภาคมปีกายจีนและไต้หวันได้เริ่มทำการขนส่งโดยกงทางอากาศและทางทะเลข้ามสองแคบไต้หวันเหตุให้การห้ามการติดต่อกันโดยกงที่มีมาเป็นเวลาหลายทศวรรษสิ้นสุดลงจีนและไต้หวันได้แยกออกจากกันหลังจากสงครามกลางเมืองในปี1949หลุนหลังกำลังของจีนคณะชาติได้หลบหนีไปอยู่เกาะไต้หวันหลังจากได้รับการปราศัยให้แก่กำลังคอมมิวนิสต์เมาเจ๋อตุง
ประธานาธิบดีซูดานท่านโอมาอานบาเชียกได้ปฏิเสธบ่รับเอาการตัดสินใจของศาลอาชญากรรมนานาชาติที่อยากจับท่านในข้อหาอาชญากรสงครามและก่อโทษกรรมต้านมนุษยชาติในเขตดาฟัวในการให้ความเห็นเถื่อทวิตนับแต่ศาลอาชญากรรมนานาชาติที่นครเฮกได้ออกหมายจับท่านนั้นท่านบาเชียกกล่าวต่อกองประชุมนักการเมืองอาวุโสว่าซูดานจะดำเนินมาตรการแบบเด็ดขาดแต่มีความรับผิดชอบต่อพวกที่ข่มขู่ต่อความมั่นคงของซูดานในเวลาต่อมาท่านได้กล่าวปราศัยต่อพวกสนับสนุนอยู่นครหลวงกาตุ้มที่พากันเดินขบวนประท้วงต่อต้านการตัดสินใจของศาลอาชญากรรมนานาชาติในเมื่อวานนี้บรรดาผู้พิพากษาศาลอาชญากรรมนานาชาติยังบ่ทันกล่าวหาท่านบาเชียกเกี่ยวกับการฆ่าล้างเชื้อชาติเผ่าพันธุ์ดังที่คณะอัยการต้องการเถื่อแต่พวกท่านก็พบเห็นว่ามีหลักฐานเพียงพอที่จะจับผู้เกี่ยวได้ในหลายๆข้อหาเกี่ยวกับการฆาตกรรมการทรมานการข่มขืนการทำลายล้างและข้อหาอื่นๆซูดานได้ตอบโต้ด้วยการขับไล่องค์การให้ความช่วยเหลือต่างประเทศ10องค์การรวมทั้งองค์การ Oxfam นายแพทย์บ่มีพรมแดนองค์การ Care และองค์การช่วยเหลือเด็กน้อยท่านบาเชียกกล่าวว่าองค์การเหล่านี้แม่นเป็นเครื่องมือของลัทธิล่าหัวมึงขึ้นแบบใหม่เพื่อนำเอาประเทศซูดานไปอยู่ภายใต้การควบคุมของต่างประเทศ
ขณะเดียวกันจีนเฮียคองให้สภาความมั่นคงขององค์การสหประชาชาติจกการออกหมายจับข้องซ่านอาชญากรรมนานาชาติต่อประธานาธิบดีซูดานท่านโอมาอัลบาเชียในแถลงข่าวที่นำออกเผยแพร่ในวันพฤหัสมื้อนี้กระทรวงการต่างประเทศของจีนกล่าวว่าปักกิ่งว่างว่าสภาความมั่นคงจะให้ความสำคัญต่อคำเตือนของบรรดาประเทศแอฟริกาและอาหรับเช่นประเทศอียิปต์ดังนี้เป็นต้นเพื่อให้โจกการดำเนินคดีอาชญากรสงครามต่อทานบาเชียร์โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนกล่าวว่าจีนได้คัดค้านต่อการดำเนินการได้ก็ตามที่อาจแทรกแซงเข้าไปในสถานการณ์ความสงบอยู่ในซูดานและเขตดาฟัวของประเทศดังกล่าวจีนเป็นสมาชิกท่าบอลของสภาความมั่นคงองค์การสหประชาชาติและคู่การค้าที่ใกล้ชิดของซูดานที่อุดมหังมีไปด้วยน้ำมันนั้นสภาความมั่นคงองค์การสหประชาชาติสามารถเลื่อนเวลาในการออกหมายจับภายใต้ข้อความวรรคหนึ่งของกฎบัตร ศาลอาชญากรรมนานาชาตินั้นรัสเซียก็ได้แสดงความวิตกกังวลย้านว่าการออกหมายจับอาจจะเห็นให้ซูดานบ่มีเสถียรภาพส่วนแอฟริกาใต้เอิ้นการเคลื่อนไหวนี้ว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียใจและกาวามันอาจจะสร้างความเสียหายให้แก่ขั้นตอนการสร้างสันติภาพอยู่ในซูดานแต่สหรัฐเว้าว่ามีความจำเป็นที่พวกก่อโทษกรรมต่างๆต้องได้ถูกนำตัวมาดำเนินคดี
ขณะนี้ท่านกําลังรับฟังวิทยุ VOA กระจายเสียงทุกๆวันจากกรุงวอชิงตันนครหลวงของสหรัฐอเมริกาเชิญท่านฟังข่าวของเฮาต่อ
บรรดารัฐมนตรีการต่างประเทศขององค์การ NATO กําลังประชุมกันที่กรุงบรุกเซลส์ที่เน่ใส่เพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์ระดับสูงกับรัสเซียซึ่งได้สุดโทรมลงเวลาทหารรัสเซียบุกเข้าไปในจอร์เจียปีกายนี้ท่านเจมส์อัปปาตุไรโฆษกขององค์การเนโต้กล่าวว่ามีเวียกงานหลายด้านที่องค์การเนโต้และรัสเซียควรพัวพันกันอย่างเต็มที่รวมทั้งเรื่องอัฟกานิสถานและการต่อต้านพวกก่อการร้ายรัฐมนตรีการต่างประเทศสหรัฐท่านนางฮิลลารีคลินตันกล่าวว่าท่านนางอยากให้มีการสนทนาหารือแบบสร้างสรรค์และมีความหมายเพิ่มขึ้นกับรัสเซียเกี่ยวกับปัญหาหลายๆด้านรวมทั้งการร่วมมือในการสร้างระบบต่อต้านลูกศรไฟท่านนางเว้าตื่มว่าท่านนางเชื่อว่ารัสเซียได้เริ่มเข้าใจแล้วว่าระบบต่อต้านลูกศรไฟของสหรัฐอยู่ในยุโรปแม่นแน่ใส่อิหร่านบ่แม่นรัสเซียนอกนั้นยังคาดว่ากองประชุมขององค์การเนโต้จะเพ่งเล็งใส่เรื่องอัฟกานิสถานนำ
ตำรวจอิรักกล่าวว่าการโจมตีด้วยระเบิดรถในภาคใต้อิรักเหตุให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย10คนและได้รับบาดเจ็บอีก50คนตำรวจกล่าวว่าระเบิดได้แตกขึ้นในมื้อนี้ที่ตลาดค่ายสัตว์เลี้ยงแห่งหนึ่งซึ่งแอบไปด้วยผู้ขนในเขตสานเมืองของเมืองเฮลเลอร์ในแขวงบาเบียลเหตุระเบิดได้เกิดขึ้น1มื้อหลังจากการโจมตีด้วยระเบิดสระซีฟเห็นให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บอีกอย่างน้อย10คนในเขตใจกลางนครหลวงแบกแดดความหุนแหงในอิรักได้หลุดลงอย่างล่วงหลายในหอปีผ่านมาแต่สถานการณ์ในด้านความมั่นคงยังมีความบอบบางอยู่กองทัพสหรัฐได้โอนความรับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยไปให้รัฐบาลอิรักขณะที่กำลังของสหรัฐมีกำหนดที่จะถอนออกจากอิรักภายในปี2011
ประธานาธิบดีสหรัฐท่านบารักโอบามากล่าวว่าท่านจะต่ออายุการลงโทษซิมบับเวตื่มอีก1ปีในแจ้งการที่ส่งไปถึงรัฐสภาสหรัฐในเมื่อวานนี้ประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าท่านได้เอามาตรการดังกล่าวย้อนว่าวิกฤตการณ์ทางด้านการเมืองในซิมบับเวยังบ่ทันได้รับการแก้ไขเถื่อท่านเว้าว่าวิกฤตการณ์ที่ว่านี้ได้บ่อนทำลายขั้นตอนประชาธิปไตยและสถาบันต่างๆของซิมบับเวนอกนั้นประธานาธิบดีสหรัฐยังเว้าว่าการดำเนินการโดยสมาชิกบางคนในขณะรัฐบาลซิมบับเวแม้นยังเป็นภัยคมคู่อยู่ต่อมาและยังใหญ่หลวงต่อนโยบายการต่างประเทศของสหรัฐการลงโทษของสหรัฐต่อซิมบับเวแม้นรวมทั้งการห้ามบ่ให้เดินทางเข้ามาในสหรัฐและห้ามบ่ให้เกิดง่ายทรัพย์สินส่วนบุคคลในคณะเจ้าหน้าที่รัฐบาลและพันธมิตรของประธานาธิบดีซิมบับเวท่านโรเบิร์ตมูกาเบ
รัฐบาลทหารเมียนมาที่ได้ประนามการตำหนิติเตียนการปกครองของตนโดยสหรัฐเมื่อบ่โดนผ่านมาในการทบทวนประจำปีเบิ่งการเคารพนับถือสิทธิมนุษย์อยู่ในโลกนั้นกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้กล่าวว่าพวกผู้นำรัฐบาลทหารเมียนมาว่าล่วงละเมิดสิทธิมนุษย์อย่างหายแหงในปี2008รวมทั้งการกดขี่ป้าปามพวกคัดค้านรัฐบาลอย่างหุนแหงแต่ในการแถลงข่าวที่พิมพ์เผยแพร่โดยหนังสือพิมพ์ New Light ของทางการนั้นรัฐบาลเมียนมาได้ด่าว่าโจมตีสหรัฐที่ได้กล่าวอย่างบ่ถูกบ่ต้องต่อประเทศอื่นๆและว่าสหรัฐควรดำเนินงานเกี่ยวกับประวัติการเคารพนับถือสิทธิมนุษย์ของตนนอกนั้นเมียนมายังได้กล่าวโจมตีรายงานอีกฉบับหนึ่งของสหรัฐที่กล่าวว่าพวกผู้นำรัฐบาลทหารเมียนมาได้ประสบการณ์กับความล้มเหลวอย่างเห็นได้แจ้งในการป้าปามการปุกฟินที่มีเพิ่มขึ้นรัฐบาลเมียนมาเอิ้นรายงานดังกล่าวนี้ว่าบ่ถูกต้องและมีจุดประสงค์ทางด้านการเมืองและกล่าวว่าสหรัฐบ่ได้พิจารณาเบิ่งการดำเนินความพยายามของเมียนมาในการต่อต้านยาเสพติดให้โทษเลย
ออสเตรเลียและเกาหลีใต้ได้ตกลงที่จะเพิ่มการเปิดเจรจาเกี่ยวกับข้อตกลงการค้าเสรีและเพิ่มความสัมพันธ์ทางด้านความมั่นคงระหว่างกันนั่นเป็นข่าวฮอบโลกของ VOA ท่านสามารถรับฟังข่าวเหล่านี้ได้อีกทางเว็บไซต์ของเฮา voanews.com/lao พบกันอีกจักหน่อยในภาคสรุปข่าว